запитував сам себе, невже все це правда? Виходу не було, я мусив іти до Григорова. Інші шляхи відрізані. Що ж, піду. Визнаю себе переможеним. Скажу, я винен і додам. Застосую революційні закони. Я вбив свого сина. Такі думки гризли мене по дорозі до будинку міліції. Вартовий уже знав мене і пропустив. Черговий також пропустив. Виявляється, я прийшов у прийомний день. Гостинно відчинились двері Григорова. Перед моїми очима був знайомий кабінет з кріслами і килимом. За письмовим столом сидів добродушний чоловік, зосереджено шукаючи щось у мікроскопічному блокнотику. Цей день я був або першим, або ж останнім відвідувачем, бо Григоров сидів бадьорий і привітний. Тільки-но я з'явився у дверях, він підвівся, усміхаючись, подав руку і вказав на крісло. Я зрадів, сів, окинув поглядом кабінет. Все тут було, як і раніше, два телефони, білий і чорний, телевізор з блідозеленою накидкою, на якій вишито державний герб, запорошений радіоприймач, той самий фальцет і той самий застебнутий на всі гудзики кітель, що обтягував могутній торс. Навіть питання до мене було те саме. Що привело тебе сюди, товаришу Желязку?
Тривоги, товаришу Григоров, тривоги.
Невже, заходився він гортати блокнотик, уважно вдивляючись у записи, тут нічого не записано, ніяких тривог не бачу. Він послинив палець, довго рився в енциклопедії, ворушучи товстими губами. Нічого немає. Ні на І, ні на Ж. Всі будують соціалізм. Не жартують, товаришу майор, я справді дуже стривожений. Немає сигналів, Желязков. Зітхнув він, закриваючи блокнотик і кладучи його в кишеню кітеля. Абсолютно ніяких сигналів, я не жартую. Отже, і підстав для тривоги немає. Під час моєї відсутності, не здавався я, скоїлось щось таке, що він перебив мене, простягаючи руку до телефону. Знаю, все знаю. Ви з журналісткою були на шахті, потім відвідали Огойського в тюрмі, мені все відомо. Під час моєї відсутності спробував я повернутися до початої теми, але він знову перебив. І це знаю. Ви були на весіллі в Крушара, так були, і весільний батько лупцював весільну матір, так. Болгарія мала, Желязков, чхнеш уважні, а в Софії чути. Одного я не збагну. Навіщо ти марнуєш час з тою дівчиною? Кару, я розумію, він не врастенік, шукає собі якогось заняття, не може всидіти на одному місці, витає у хмарах, так би мовити. Сьогодні вранці, наприклад, він знову був у мене. Відколи ви поїхали, він щодня стовбичить у мене в кабінеті. Бореться за правду людина. Таких, як він, небагато. Похвально. Честь йому за подвиг. Ну і що? Поки ви подорожуєте по Болгарії, а Танас Огойський сидить у тюрмі, ще трохи і відсидить увесь строк. Що ж в такому разі?
Товаришу майор, спробував я перевести розмову на своє. Я прийшов до тебе з іншою справою. Облишмо шахту і тюрму. Я прийшов запитати про свого сина Івка. Що з ним сталося? Є щось нове?
Я сказав, Желязков, сигналів немає. Якщо будуть, першому тобі подзвоню. Навіть пошлю когось, щоб заарештували тебе. Але ж нема. Що вдієш, коли нема? Однак Петко Огойський сказав, хто-хто? Огойський, молодший. Базікало. Що каже цей пустомолот? Він ще тут? Я ж йому наказав їхати в Бургас. І повідомив тамтешніх товаришів, щоб мали його на увазі. Ну, що каже цей хлопець? Між іншим, я вже знімав з нього стружку. Хай не думає, що він знає більше, ніж народна міліція. Що за дурниці він тобі верзе? Згадує різних бандитів, покидьків. Покидьки, цікаве слово. Я попередив, щоб він не сунув носа куди не слід. Дзвонить по телефону, щиняє гармидер, навіть рідну матір залякує. Навіщо? Етюди? Що то за етюди, товаришу полковник? Поясни мені. Ми, люди прості, не розуміємо етюди. Майоре, підвищив я тон, ви недооцінюєте хлопця. Нахаби мені протипоказані, Желязков, я їх терпіти не можу. Як тільки побачу їх, у мене одразу починають свербіти руки. Це не його справа повчати народну міліцію, шмаркач. Він буде мене вчити. Я знаю, хто розбиває аптеки, і знаю, чого там шукають. Я не люблю диверсії, звідки б вони не йшли, і слава Богу, що він їде в Бургас.
Зніматимуть фільм? Хай знімають, що хочуть, аби тільки він забирався звідси. Я з задоволенням дарую його бургаським колегам. Він мені набрид. Тримати його, якось приплентовись просити роботи.
Вона ж працює. Так, прибиральницею. А це для неї принизливо. Щоправда, то правда. Він озирнувся і зітхнув. то досить складна річ жиляску розбиратися в людях. Думають одне, говорять друге, а роблять третє. Він склав руки на столі і крадькома зиркнув на телефон. Видно, чекав дзвінка. Я нетерпляче спостерігав за ним, чекаючи нагоди знову заговорити про Івка. Все те інше мене не цікавило. Я вибирав момент, але боявся роздратувати його своїми настирливими запитаннями, передчуваючи відповідь «немає сигналів». Хотілося натякнути йому про морфіністів, але одне це слово наганяло на мене жах. Воно нагадувало про смерть. Тому я довго вагався, не знаючи, з чого почати. Я був переконаний, що він мусить бути поінформований, мусить знати, що діється в довіреному йому кварталі. Можливо, він таки знав, але вдавав байдужого і спокійного. Його слова про те, що люди думають одне, говорять друге, роблять третє, мабуть, стосувалися його самого. Добродушність була тільки маскою. Які таємниці ховались за нею? Що він скаже у вирішальний момент? Що там зашифровано у мікроскопічному блокнотику, в тій енциклопедії? Не мов би прагнучи ще більше розпалити мою підозріливість, він висунув середню шухляду письмового стола і дістав синю теку. «Знаєш, заспокійливо, – сказав він, – я одержав результати експертної комісії. Якої комісії? Експертної.